Království Boží nepřichází tak, abyste to mohli pozorovat. Ani se nedá říci, hle je tu, nebo je tam. Vždyť Království Boží je mezi vámi. Vánoce s Rádiem 7.
Vítám vás u poslechu svátečního vysílání Rádia 7. V čase, který je pro mnohé lidi specifický, ať už tou atmosférou, anebo smyslem a pointou těchto svátků, ke kterým se mnozí snaží vracet. U mikrofonu teď vítám vzácného hosta a tím je zástupce biskupa Apoštolské církve pro misii a evangelizaci a také národní vedoucí nové generace a zakladatel této organizace v České republice Petra Rataje. Petře, vítej.
Děkuji, taky zdravím do studia.
Co pro tebe Vánoce znamenají? Pro tebe osobně?
Já mám Vánoce strašně rád. Už od malička jsem se vždycky těšil. Byl to takový speciální čas, kdy jsme mohli být spolu s mýma rodičema, s mojí sestrou a měli jsme spoustu takových návštěv, hlavně rodinných, takže jsme šli vždycky na jednu stranu jedné rodiny jeden den a další den jsme šli vlastně zase k té druhé rodině. Takže jsem měl vždycky to spojené se spoustou takových pozitivních věcí a jako kluk a malé dítě jsem se vždycky hrozně těšil na to, co vlastně budeme pod tím stromečkem, co tam najdeme, jaké to bude. Takže jsem se vždycky hrozně těšil na všechny ty dárky. Takže pro mě vždycky to bylo spojené vlastně jenom s tím pozitivním.
Proměnilo se to během let?
No asi ne, protože já jsem rád, když mám překvapení. Jsem člověk, který si myslím, že je pozitivně nastavený, takže já se na Vánoce vždycky těším, až doma někdy slyším jako takové to dětinské, že se těším jak malé dítě. Akorát se u mě prohodilo to, že už ne tolik lidí obdarovávají mě, ale já jsem se stal tím hlavním obdarovávatelem, protože máme doma vlastně 4 děti, takže se to posunulo. Ale pořád mám rád tu atmosféru, která je vlastně taková hodně slavnostní, hodně o tom, že jsme spolu, hodně o té radosti a tím, že jsme věřící, tak vlastně nějakým způsobem hledáme, jak vyjádřit vlastně to, že věříme a to, že vlastně ty Vánoce jsou o radosti a obdarovávání, ale že to má silnou vlastně spojitost a asociaci s narozením Ježíše a s tou jeho láskou a s tím, že on je tím největším darem pro každého člověka.
A jak se vám to daří hledat a propojovat? Protože zdá se mi, že někdy se snažíme vytvořit tu atmosféru, tu náladu sváteční a to nás jako vnitřně uspokojí, že to jsou ty Vánoce.
Pro nás, ano, ano. Pro nás je to vždycky taková speciální jako atmosféra, ale zároveň si myslím, že když o tom trošku přemýšlím, že na tom nějakým způsobem musíme pracovat. A samozřejmě jedna věc jsou všechny takové ty, když bych to nazval technické věci, jako zařídit stromeček a mít rybu a nakupovat dárky a přemýšlet vlastně o svých dětech a o svých přátelích nebo o rodičích, jak jim vlastně udělat radost. Ale samozřejmě pak je tam ta důležitost toho propojení, aby to opravdu nebylo nastavené jako nějakým konzumním způsobem, že všichni lítáme, běháme kolem věcí a už se těšíme, až to všechno skončí a nechceme nikoho vidět nebo nechceme vlastně vůbec nic dělat. Takže pro mě je to vždycky takový proces už přípravy, kdy člověk nějakým způsobem nejenom se připravuje na ty materiální věci, ale i nějak vevnitř. Vlastně, že přemýšlí, co by o těch Vánocích nebo i před těmi Vánoci mohl udělat pro někoho druhého, ať jsem říkal, ať je to směrem k rodině, ke svým vlastním dětem, k rodičům, nebo směrem někam mimo svoji rodinu, to znamená někam směrem, kde je církev, nebo někam směrem, kde jsou lidé, kteří jsou v potřebě. Takže pro mě je to vždycky taková určitá propojenost, jako mít takový správný balanc mezi těma to dvěma hodnotama.
A můžeš být konkrétní, jak si to třeba letos vyvážil?
Má to znovu ty pozitivní aspekty, ale i ty negativní. Ty pozitivní jsou, že těma bych rád radši začal, protože ty pozitivní jsou aspekty, kdy vlastně máme všichni větší čas se zastavit. Protože jsme v podstatě byli zavření, bylo něco jako lockdown, ať už nějaký tvrdý nebo měkčí, jak tomu říká každý, jak chce, tak v podstatě jsme znovu zažili to, co na jaře. A vlastně všichni jsme měli možnost se nějak víc zastavit. A pro mě je to zastavení toho typu, kdy víc nějak můžu balancovat a víc nějak vlastně přemýšlet o svém životě, o tom, jak nastavit i tyhle ty Vánoce. Mělo to spoustu samozřejmě negativních takových konotací a dopadů, ale na druhou stranu myslím si, že to mělo i ty pozitivní a ty pozitivní nejvíc vidím v tom, že člověk měl možnost se vlastně zastavit nějakým způsobem, bilancovat vlastně svůj život. A to nám pomáhá všem, aby jsme mohli vlastně si uvědomit, na čem záleží. Takže i ty letošní Vánoce jsou víc ve znamení toho, že se člověk zastaví, že přemýšlí vlastně o těch hodnotách, o tom, co je podstatné, o tom, co je důležité a na čem vlastně záleží. Všichni jsme si uvědomili, jak je křehký život. Všichni si nějak víc uvědomujeme, jak je důležité být zdraví, i když jsme zdraví většinou. Všichni jsme si nějak víc uvědomili to, že je důležité mít nějaký pokoj, klid a nějakou vyrovnanost na duši. A myslím si, že pro nás, pro věřící lidi, že nás to více zase vybídlo k tomu, že si v tyto Vánoce uvědomujeme, koho máme, že máme Ježíše, toho, který je Božím synem a že to platí pořád. Ať je Corona Times nebo není Corona Times, že u něho máme ten pokoj, že u něho máme tu jistotu, že u něho máme to zabezpečení, že k němu můžeme jít kdykoliv, když nás něco trápí, ať se máme špatně, nebo že za ním taky můžeme jít, když se máme dobře, což je zrovna třeba teďka období Vánoc.
Jsem ráda, že to zmiňuješ, protože Vánoce to je opravdu spousta světýlek, dárky, dobré jídlo, čas s přáteli a s rodinou, prostě ta atmosféra, to všechno hezké. Ale zároveň i o Vánocích lidé umírají, jsou autonehody, jsou velmi špatné zprávy, často i třeba v těch vztazích nebo při tom ohlédnutí, o kterém jsi mluvil, protože člověk, když se ohlíží, a je pravdivý sám k sobě, tak nevidí jenom ty dobré věci. Vidí i spoustu času, který promarnil a který už se nevrátí, věci, které řekl a říct neměl, nebo neřekl a říct měl, věci, které prostě nebyly dobře. Jak to jde dohromady s tou atmosférou vánoční a s tím vším pěkným, co si pod Vánocemi opravdu automaticky představujeme?
Tyhle ty myšlenky určitě člověka vedou jako k takovému hlubšímu rozjímání a v podstatě asi všichni známe to, že jsme někde pochybili, že jsme udělali nějaké chyby, že jsme někdy neudělali to, co jsme měli, nebo naopak udělali jsme něco, co jsme neměli udělat. A myslím si, že to asi patří určitým způsobem k životu, ale to, co nějak si uvědomuju za sebe, je taková ta věc, že záleží, jak se ke každé takovéhle věci postavíme. A v zásadě jsem si uvědomil na sobě, že můžu mít dva takové jednoduché přístupy, který je buď to do plusu, nebo do minusu. A ten do minusu je, že vlastně, když si uvědomím nějaké chyby nebo věci, které jsem udělal špatně, tak v podstatě, že to nechám rozvinout do takových myšlenek, které mě potom obvinují nebo mě vedou k určité malomyslnosti a vlastně ke nějaké takové ztrátě optimismu a ke všem těm myšlenkám, že vlastně jsem to pokazil, a že třeba nikdy nic nedokážu, někdy to může vést až k nějakému takovému sebeobviňování, které potom v podstatě vyroste až něco velice nezdravého, kdy člověk ztratí nějakou takovou tu zdravou sebedůvěru, anebo dokonce, kdy může ztrácet vlastně i takové ty základní prvky vlastně naší víry, kterýma jsou třeba to, že nás Pán Bůh miluje, že jeho láska je bezpodmínečná a že přesto, že já provedu různé věci, tak on mě pořád miluje. A člověk tohle to může ztratit vlastně tím sebeobviňováním a vlastně takovým tím semotáním v tom, co všechno nedokázal nebo co se mu nepovedlo. A může vlastně ztratit ten velký koncept, ten velký boží pohled, to, že Pán Bůh miluje člověka a že Ježíš je ten, který nám odpouští, když jsme upřímní a když chodíme za ním. A tím se dostávám vlastně do toho plusu, že každá taková situace a každá taková věc, která se mi stane, když si to vlastně uvědomím, tak si člověk může vlastně nějakým způsobem srovnat v hlavě i v srdci, že díky Bohu za to, že máme Ježíše, že když se mi tohle stane, že je to pro mě znovu takové připomenutí toho, že on mě miluje, že za mě zemřel, že v něm mám odpuštěno a že ta cesta z té situace je cesta vlastně k tomu optimismu, cesta k odpuštění, cesta k lásce a že vlastně tohleto všechno můžu dát vlastně stranou díky Ježíši a jeho oběti, že za ním můžu jít a říct mu, Ježíši, prosím tě, odpust mi toho, já jsem tohleto nedal, tohle jsem znovu pokazil, prosím tě, nauč mě, jak až se to bude příště opakovat, jak se z toho můžu dostat ven, jak ty věci mám změnit, abych mohl být víc jako ty a abych mohl mít z toho profit já, ale aby z toho mohli mít profit i ty lidé, kterých se to týká, abych už jim třeba neublížil nebo je nezranil, nebo věci prostě předal tak, jak by se tobě Ježíši líbily, aby ostatní lidé z toho mohli mít užitek. A při každé takové myšlence si uvědomím, jaká je to vlastně milost, že člověk dokáže rozpoznávat vůbec, že udělal nějakou chybu. Protože si myslím, že někdy nám v naší společnosti, kde se máme dobře, chybí taková zdravá sebereflexe. A proto je skvělé, když si takovéto věci vůbec můžeme uvědomit a máme možnost jako věřící lidé být určitým vzorem a modelem pro druhé lidi, kteří zažívají úplně to stejné jako my. Třeba letošní Vánoce, že je tady Ježíš, ke kterému můžeme kdykoliv jít a který může ty věci z mínusu vlastně, všechno to negativní, co jsme udělali, tak on nás může díky jeho lásce a milosti vlastně naučit, jak ty věci přesunout do plusu. Takže Vánoce jsou mnohokrát i o tom, že když vidíme ty negativní věci, že můžeme mít tu obrovskou naději jako věřící lidé, že je tady někdo, kdo může vlastně nám pomoct, nezávisle na tom, že bychom ty věci pokazili, nebo že nám může pomoct i přes to, že vlastně my se na to necítíme, nebo si myslíme, že není žádné východisko. Takže Vánoce jsou pro mě mnohokrát vlastně časem, kdy si uvědomuju, že je tady obrovské východisko pro každého člověka, že tady obrovská naděje a tou naději pro každého věřícího je Ježíš. A za to jsem hrozně vděčný, protože to vlastně dává Vánoce do toho správného balancu mezi tím materiálním a mezi tím duchovním a duševním.
Posloucháte sváteční vysílání Rádia 7, jehož hostem je dnes Petr Rataj, zástupce biskupa apoštolské církve pro misii a evangelizaci a také zakladatel a národní vedoucí nové generace. Tedy organizace, která se věnuje mladým lidem a pracuje s nimi v začátcích jejich víry a připravuje je vůbec na život a na život služby Bohu. Petře, my když tady mluvíme o Vánocích, tak ty jsi zmínil jednu věc, která mě moc potěšila, musím říct. Totiž, že máš rád dárky, že se na ně vždycky těšil a že teď připravuješ jako ten hlavní dárce rodiny asi dárky pro ostatní. Já mám pocit, že někdy, a je to možná módní věc, že se už na ty dárky díváme jako na něco materiálního, na něco, co nás strašně vyčerpává a zaměstnává, protože musíme obdarovat od rodiny přes všechny babičky, tetičky, přátele a máme z toho ten stres předvánoční a říkáme si, no příště už teda jinak a tohle není zapotřebí a všechno jsou to jenom věci a nikdo nic nepotřebuje, všichni máme hojnost. Ale přece jenom ty dárky mají jakési hluboké poselství. A na to se tě teď chci zeptat. Co dáváš do těch dárků, když je tedy dáváš?
Tak tohle je určitě taková moc nádherná jako otázka. Ale ona má určitě jako v sobě vlastně ten náboj, i ten pozitivní, ale asi i ten, jako, který by byl takový negativní nebo neutrální, protože myslím si, že když rosteme, tak přirozeně člověk potom může vyrůstat z toho kouzla těch Vánoc a toho obdarovávání. A možná někdy jako hledáme vlastně takové ty dárky, aby byly co nejméně nebo co nejvíce takové nemateriální, jakože aby to bylo hodně hluboké a tak se snažíme někdy obdarovávat děti vlastně knihami a věcmi, jako rodiče chceme, aby se vzdělávali. Ale většinou jako ta radost těch knížek není tak velká jako z těch jiných věcí. A já myslím, že to je přirozené a já to mám hrozně rád a snažím se jako nebýt takovým moralistickým dětem anebo i k teenagerům, protože prostě všichni žijeme v nějaké době a je přirozené prostě, že se mění i ten styl, jak žijeme, mění se i ta kultura, ve které žijeme a je potřeba vlastně jako mít na to takový ten správný a relevantní pohled. Ale to, co já mám hrozně rád, je, že jsem si uvědomil, že někdy jako člověk vlastně bych vyhodnocoval ze své perspektivy, co je dobré pro mé děti, nebo dokonce pro přátelé, nebo pro ty, které obdarovávám, a co není. A vlastně se dostáváme takový ten tenký led toho, že já jsem ten, který rozhoduje o tom, co je pro ně správné. A mnohokrát člověk nemá tu sebereflexi, až dokud nedostane sám takový dárek, který třeba se mu úplně nelíbí. A najednou si uvědomí, že ten druhý mu to dal, vlastně, že on to vidí jako správné, abych třeba já si to přečetl, nebo abych já se tím zabýval. A najednou si uvědomuji, jak je to jako důležité mít opravdu takovou tu zdravou sebereflexi, o které tady dneska mluvím, že jako kdyby ten dar je vlastně v prvé řadě pro mě vyjádřením té lásky k tomu druhému a vyjádřením mého zájmu. A teprve potom si myslím, že jsou tam ty další věci, proč si třeba něco myslím, že by mohlo druhého obohatit, nebo to pro něho mohlo být dobré. Ale nesmíme tam nikdy zapomínat, že to hodnocení potom je na tom, který ho získává. Že nesmím se já pasovat do té role, že protože já si něco myslím, že to je pro něho nejlepší, tak nějak a priori předpokládat, že ten druhý člověk obdarovaný musí vlastně mít úplně stejné měřitko hodnocení jako já. Protože tam potom se dostáváme na tenký led, kdy se můžeme druhého dotknout a vlastně celý ten význam dárku může být úplně vymazaný. A taky se můžeme dostávat jako do takové té role, kdy můžeme mít problém vlastně se svojí pýchou nebo arogancí, protože když ten druhý to nepřijme, tak se nás to může dotknout. A to nás vede k tomu vlastně, že potřebujeme být pokorní a když dáváme dary, tak vlastně si uvědomovat pořád ten princip a tu podstatu daru, že je to vyjádření mojí lásky k tomu druhému člověku, je to vyjádření mého zájmu. Ale nesmí tam být to vlastně to posuzování, co on s tím udělal, protože to už je jako kdyby v kompetenci každého. A myslím si, že právě to vyjadřování lásky a zájmu je jeden z těch nejsilnějších atributů, proč vlastně Vánoce máme.
A to mě vede k další podotázce, protože Češi jsou prý zaměření na slevy. A kde je vypsáno sleva, tak tam je velký zástup zájemců. Prostě baví nás asi nějakým způsobem mít ten pocit, že šetříme, když kupujeme v akcích a slevách. Ale to jde vlastně proti tomu, o čem mluvíš i ty. Vyjádřit zájem a lásku znamená, jak si principiálně nešetřit. Je to tak?
Určitě, určitě. To, co tady zmiňujeme, je asi silně spojené s tou naší českou mentalitou. A možná i takovou mentalitou ovlivněnou komunistickým přemýšlením, i když vlastně už jsme tady 30 let po komunismu, mám za to, že možná i v církvi, možná i v podstatě to opravdu naší českou mentalitou, takovou tou, teď myslím z té perspektivy jako negativní, té šetřilské, možná někdy až sobecké, nebo takové té, ve které jsme vyrostli jako děti, že prostě byl nedostatek věcí, tak mám za to, že nějak pořád to zůstává jako v našich hlavách, že my Češi, my jsme strašní chudáci. Nějak jsme vzhlíželi k Americe a k různým jiným národům, které jsou bohatší. A vlastně, i když už to úplně není pravda, že by jsme byli chudáci, protože když člověk čte určité statistiky, tak patříme, myslím, že mezi asi 20 nejbohatších národů nebo 20% národů, které jsou nejbohatší na světě. Nevím, 100% to dokonce není menší než 20. Prostě v tom velkém makroměřítku jsme na tom hodně dobře, ale máme pořád vlastně takovou tu mentalitu, že jsme na tom špatně, že jsme chudí a ubozí. A možná někteří tomu říkají, že máme takový ten útrpný mod, že i když už se pořád máme, nebo máme se permanentně dobře ve srovnání s jinými národy, tak máme ten útrpný mod a myslíme si, že jsme chudáci a potřebujeme pořád, aby se o nás někdo staral a aby nám pomáhali druzí. A to má asi spojitost jako s určitou zralostí jako lidskou v té rovině personální, ale i možná s takovou tou zralostí národa. A v takové té národní, vlastně v tom národním rozměru, že mně se hrozně líbí, ať můžeme mít vůči Američanům různé postoje a vidět různé negativa, co se mezi zrovna v USA, co se dělo na podzim vlastně ohledně vole, ale i ty národní mentality strašně moc vypovídají o tom, kdo jsme. A mně se na té americké hrozně líbí právě ta štědrost a právě taková ta otevřenost a přátelskost a ochota vlastně pomáhat. A moc bych si přál, abych já mohl být tím vzorem jako osoba, jako persona, abych mohl být známý jako člověk, který je štědrý, jako člověk, který obdarovává, jako člověk, který je plný optimismu, protože pro mě jsou to především ne atributy amerikanismu, ale atributy boží. A myslím si, že americké společnosti tím, jak ona nastartovala vlastně na začátku protestantismu a všechny ty věci, které vlastně, proč se vůbec USA narodilo, tak si myslím, že se jim velmi dobře podařilo postupně vlastně převzít tyhle ty boží atributy. A proto je tak známé, že jsou takový hodně přátelští, otevření, že jsou štědří. A myslím si, že jako Češi se máme hodně co učit v tomhletom atributu, nežehrat na to, jak se máme špatně, nebo nějakým způsobem vlastně se dívat na to, že jsme na tom nějak bledě a nemít takovou tu malou mysl, takovou tu malomyslnost, ale uvědomovat si to, jak nás Pán Bůh miluje, jak nás zachovává, jak nás provází a jak nás neskutečně žehná jako národ. protože my jsme těma, kteří se máme dobře, a myslím si, že i na Vánoce mám radost, když vidím mnoho vlastně organizací i církví, že vlastně ty Vánoce využívají k tomu, aby mohli vlastně pomáhat druhým lidem. A myslím si, že by to mělo být vidět na té národní rovině, i na té církevní, nebo na těch místních sborech, nebo i v těch našich osobních nebo rodinných životech.
A co se s tím dá prakticky dělat? Jak se naučit té velkodušnosti a štědrosti?
Já myslím, že asi nejvíc, jako největší roli v tom hrají ty osobní příklady. A podle mě začíná mnoho věcí prostě v našich rodinách. Podle toho, jak ta rodina funguje, jak se o těch věcech mluví obecně, o jakýchkoliv tématech, tak tím nějakým způsobem nastavujeme určité vzory vlastně pro naše děti a možná ty, kteří jsou starší, tak i pro svoje vnoučata. Myslím si, že rodina je prostě opravdu ta základní jednotka společnosti. A pokud budou rodiny, kde se o těchto věcech bude mluvit, a nejenom mluvit, ale budou se nastavovat věci, jak třeba pomáhat druhým lidem, mít nějaké zvyky, že někde někomu něco koupíme na Vánoce, nebo něco zaplatíme, nebo někde nějak přispějeme do něčeho, co pomáhá druhým lidem, kteří jsou třeba nemocní nebo se ocitli v nějaké těžké situaci. Tak pokud budou takovéhle rodiny a budou o tom vlastně nejenom mluvit, ale jejich vlastní děti to uvidí, že rodiče třeba investují tímhletím směrem, aby vlastně pomohli druhým, tak ty věci se kopírují a nějakým způsobem se vlastně potom v nich odráží a věřím, že mnohokrát potom ty děti vlastně začnou žít hodně podobným způsobem. Potřebují to vidět na těch rodičích. A pokud takových rodin bude víc, tak se to postupně může rozšířit vlastně do celého třeba města nebo do těch regionů, nebo by to mohlo získat i vlastně takový ten národní charakter. Takže to nás taky vede asi i k tomu, když Ježíš mluví o tom, že jsme světlem světa a že to světlo vlastně, když někdo má, takže se neschovává někde do nějakého rožku nebo pod nějakou nádobu, ale že se dá vlastně na místo, aby svítilo druhým lidem a aby vlastně bylo užitečné a aby ostatní to viděli. A nebo takové podobné konotace, že když vlastně děláme dobré věci pro druhé lidi, které dokonce je napsáno, že Bůh ty věci připravuje, že on to vlastně skrytě připravuje a trošku je v tom taková ta asociace s Vánocema, že na Vánoce třeba děti hledají vlastně ty dárky a je v tom takové to napětí a ta atmosféra. A mě to někdy připomíná, že i Pán Bůh tak jako připravil ty dárky, ty dobré skutky a my je máme hledat. A až je najdeme a vstoupíme do nich a vlastně je naplníme, tak pak z toho máme obrovskou radost, protože vlastně jsme pomohli někomu druhému. Takže i na Vánoce si můžeme připomínat tyhle ty věci, že Pán Bůh připravil dobré skutky a nejenom o Vánocích a my můžeme hledat a můžeme vlastně do nich vstupovat a pomáhat druhým lidem, aby měli radost. Takže zpátky k té otázce, myslím si, že je hodně důležité, aby byli lidé, kteří jsou tím vzorem, aby ukazovali ty dobré příklady a aby ty dobré příklady se mohly v podstatě kopírovat a mohly inspirovat další lidi a celé rodiny a aby jsme tím mohli vlastně získat úplně jiný charakter a aby jsme nebyli známi jako národ, který třeba prostě si doma něco tutlá a bojí se, jak to vlastně všechno bude. Ale aby jsme mohli být národem, který prostě věří v Krista a projevuje se to tím, že je štědrý k druhým lidem, ať ve svém okolí někde, kteří jsou hodně blízko, nebo možná i lidem, kteří jsou úplně na druhé straně země koule.
Tak si říkám, když tě poslouchám, že je to vlastně o odvaze. A že to jde proti tomu, jak se říká, že víra je berlička pro slabé, že naopak, když se takhle projevuje víra tou štědrostí a dáváním, že zvlášť v dnešní době to ukazuje na to, že ten člověk musí být statečný, nemyslet jenom na sebe a nehrabat jenom pro sebe, protože dávat v dnešní době, která ukazuje, jak jsme křehcí, tak vlastně je to opravdu veliká odvaha.
To určitě. Jednoznačně je to otázka víry, je to otázka toho, čemu vlastně věřím, to, co jsou moje priority. A opravdu tady ten předchozí rok vlastně jsme zažili něco velice speciálního. Bylo nám v podstatě, jako kdyby všechny ty věci, na kterých jsme stavěli, určitým způsobem všichni, to, jak se máme a to, čím disponujeme, tak najednou jsme určitým způsobem o to přišli, někdo možná víc, někdo možná míň, ale nějakým způsobem se to celé otřáslo. Ale pokud jsme přednastaveni tím, že jsme lidma víry a důvěry v Boha a odvahy, tak i každá takováhle situace, která přijde, tak by nás neměla nějakým způsobem zničit nebo smést, ale měla by nás naopak upevnit. A myslím si, že podobné situace nám vlastně pomáhají, aby jsme byli zralejší a aby jsme i v těch těžkých situacích byli opravdu takovým tím vzorem a modelem pro ostatní lidi, aby na nás byla vidět víra. Protože víra opravdu je napsáno, že nemá být jenom nějaká teologie nebo něco vlastně neuchopitelného, i když na jednu stranu víra je mystická a vztah s Kristem je takový mystický a určitým způsobem velice jako speciální. Ale na druhou stranu víra by měla být jasně viditelná, měla by být nějakým způsobem zřetelná, a to skrze to, jak my jednáme, skrze to, jak mluvím, skrze to, jak se chovám, jak jednám. Tam by mělo být vidět, že jsme lidma víry, že jsme lidma, kteří důvěřují v Krista. A každá taková situace, která se stala, tak jako jsou teďka ty Corona Times, tak by nás měla víc přitahovat vlastně k Bohu a měla by to být pro nás další silná zkušenost víry a důvěry v Boha, v Ježíše, že němu patříme, ať cokoliv přijde do našeho života, takže on se o nás postará. A pokud náš vztah s Ježíšem se rozvíjí a někam roste, tak každá takováhle zkušenost by nás jenom měla posílit a upevnit v našem vlastně přemýšlení, v našem životě a v našem jednání. Protože lidé zoufale potřebují vidět kolem sebe lidi, kteří jsou plní víry, kteří jsou plní lásky a důvěry, na kterých můžou vidět prostě to, že jsme chrámem živého Boha, jak je to napsáno, že Duch Svatý v nás bydlí, že on v nás žije, že on je tím motorem, že všechno to, co děláme, je v podstatě postaveno na tom, kým my jsme v Kristu. A každá takováhle situace, kterou prožíváme, i ta negativní, by nás měla v tomhle posunout a měli bychom v tom zrát a růst a měla by být naše důvěra v něho silnější a pevnější.
A vlastně je to i obrazem nebo tím vzorem, o kterém jsi mluvil, protože Bůh sám dal to nejcennější, co měl, to nejvíc, co měl, za nás a pro nás. A to si právě o Vánocích připomínáme. Tak možná i to je důvod, proč nešetřit na dárcích, ale opravdu se snažit dát to nejvíc, co můžeme v tom daném výseku, tak jak to udělal Bůh pro nás.
Přesně tak. Je to hrozně silná asociace. Člověk, když se zabývá tou myšlenkou, že Bůh dal to největší, to nejlepší, to nejvíc, co mohl, tak je to pro nás takový, jako kdyby někdy až nedosažitelný cíl a vzor. A když my někoho obdarováváme nebo děláme něco pro druhé, ať jsou to lidé, nebo někdy, když si myslíme, co všechno dobrého děláme pro Boží království nebo pro Boha, tak pak, když se podíváme na to měřítko, co udělal Bůh, tak nám to ukazuje jako takové to měřítko, kdy se potřebujeme sami se sebou srovnat a uvědomit si z té perspektivy pokory, že je tady někdo, kdo udělal něco obrovského, jako kdyby až nedosažitelného, a že tím ten záměr a ten postoj, ten motiv, že je láska. A že od toho se měří ty věci. Protože někdy se můžeme dostat do takové situace, kdy se můžeme měřit s tím, že někdo dal víc finančně nebo materiálně, protože se má jako kdyby líp. A můžeme ty věci prostě měřit těma lidskýma očima, těma materiálníma a měřit se prostě jako kdyby materiálně. Ale to, co si myslím, že je opravdu hodně důležité a podstatné, je ten náš motiv, to, jak moc vyjadřujeme tím svým darem opravdu ten zájem a tu lásku a jak moc možná i vyjadřujeme svoji víru a důvěru. Protože není až takový problém, když mám peníze nebo se mám dobře něco někomu koupit, zaplatit to. Ale mnohem větší výzva je třeba přemýšlet, kde na to vemu. Modlit se za to, přemýšlet o tom a vlastně do toho investovat třeba 100x víc času, energie, modliteb a myšlení, které směřují k tomu, že chci tomu druhému pomoct nebo ho nějak obdarovat. Víc, než když něco mám a jenom to koupím. Takže to měření dárku je velice specifické a myslím si, že si potřebujeme dávat pozor na to, aby jsme to neměřili jenom materiálně nebo cenově, kolik přesně jsme do toho dali. Ale mnohem víc jako je to o tom vztahu. A myslím si, že i celý náš vztah jako s Bohem je taky o tom, že někdy jako lidé na Vánoce to můžeme vlastně odbít taky třeba nějakou jednou modlitbou nebo nějakým jedním činem, že někam zajdeme do kostela nebo nějaké shromáždění nebo něco a tím jako kdyby udělat ten jeden čin, kterým jako kdyby vyjádříme třeba nějaký zájem o Boha nebo o jeho lásku a v podstatě se vrátit potom do toho modelu, kdy se nic moc neděje. Ale myslím si, že mnohem větší hodnotu má, když když za Ježíšem chodíme a když s ním hledáme a když něho hledáme a když jako vlastně nějakým způsobem vyjadřujeme ten svůj zájem o něho tím, že jsme s ním. A Vánoce jsou skvělou příležitostí být přesně s ním, protože máme najednou víc času, můžeme vlastně si všechno zařídit tak, jak potřebujeme a můžeme vlastně v ty vánoční dny začít třeba číst nebo poslouchat nějakou hudbu nebo přemýšlet o svém životě a v podstatě pozvat Ježíše, aby se stal tou součástí nejenom na Vánoce, protože si na Vánoce připomínáme jedno z jeho jmen, že on je Immanuel, že on je Bůh, který je s námi. A to je vždycky obrovská výzva, když si člověk uvědomí, že on je tady s námi, že on se nabízí, že touží potom žít vlastně v našem životě každý den, nejenom na Vánoce. Ale otázkou pro každého z nás je, jak velký prostor mu v našem životě dáme.
Posloucháte Rádio 7 a sváteční vánoční vysílání, jehož hostem je Petr Rataj, národní vedoucí organizace Nová generace, která pracuje s mladými lidmi a také zástupce biskupa pro misii a evangelizaci. Povídáme si jak jinak o Vánocích, o věcech, které s nimi souvisejí, a tak nemůžu minout oblast tradic. Oblast takových těch zvyků, které někdy moc rádi a někdy trochu nedobrovolně dodržujeme, protože se to prostě má nebo čeká. A tak se chci zeptat, Petře, právě proto, že pracuješ hodně s mladými lidmi, jak jsou na tom mladí a tradice? A vidíš vůbec důležitost tradic?
Ta otázka je asi jako taková hlubší a komplexnější. Myslím si, že dneska žijeme v době, která je taková hodně rozmanitá. To znamená, že budou lidé, kteří zachovávají tradice a mají pro ně nějaký význam a zároveň si myslím, že se rozšiřuje i množství lidí, kteří v tradicích nevidí takový význam a žijou trošku jiným způsobem života, než žili jejich rodiče nebo prarodiče. Takže obecně by se dalo říct, že myslím si, že mileniálové a celá ta generace, vlastně, která se narodila někdy v našem kontextu po revoluci nebo někdy kolem toho roku 2000, tak opravdu je to jiná generace, která prostě je velice speciální. Internet, mobily, všechny tyhle ty věci, technologie, sociální sítě jsou součástí jejich životu od té doby, co se narodili. A myslím si, že tam ty tradice pro ně nejsou takhle silné. A znovu by to asi mělo opodstatnění, nebo nejsilnější budou tam, kde ty rodiny jsou silné a kde je silný rodinný život a předávají se ty tradice z generace na generaci. Ale tam, kde tohle to není, tak si myslím, že mnohokrát ty mladí lidé vlastně vyrůstají bez jakýchkoliv tradic, které by měly nějaké hlubší konotace. Trošku mám obavy, jestli ty tradice dneska nevytváří v podstatě opravdu televizní programy a internet tím vlastně, co ukazují za pořady. Myslím si, že je obrovská výzva především, aby vůbec ta vánoční tradice a vůbec ten vánoční svátek, aby zůstal v naší společnosti, protože asi taky všichni pozorujeme, co se děje ve světě a je na jednu stranu v podstatě paradoxní, že my jako národ, který je z určitého pohledu považovaný za jeden z nejvíce ateistických v Evropě, tak jsme národem, který velmi silně slaví vlastně narození Krista, až někde v jiných prostě národech to tak není, anebo jsou národy, kde se tyhle ty věci vlastně utlačují a je velký důraz na to, aby se nevytahoval jenom vlastně ten aspekt vánoční a ten aspekt, kde je Ježíš Kristus. Když se podíváme třeba do Velké Británie, tak tam někde v některých městech a komunitách a částech se tlačí na to, aby se to nenazývalo vlastně Christmas, ale nazývalo se to třeba jako Winter Holiday, v podstatě jako nějaké zimní svátky, aby z toho jako kdyby byl Ježíš určitým způsobem vytěsnaný nebo vymazaný. A Anglie je pro nás v podstatě země jako protestantská, země křesťanská, určitým způsobem možná kolebka protestantismu s dalšími národy. A oni sami vlastně prožívají takovéto tlaky. A my jako vlastně postkomunistická země z té perspektivy jako blízké historie a z té perspektivy, jako že jsme jedna z nejvíce ateistických, tak Vánoce velmi silně držíme a slavíme. A tak je to někdy takové paradoxní. A myslím si, že opravdu je to hodně o tom, jak se to nastavuje v těch rodinách a tam potom ti mladí lidé vlastně to přebírají. A to, co má pro ně vlastně nějakou hodnotu a sílu, tak to potom přebírají a to, co nemá, tak vlastně vypouští. Myslím si, že je to taky obrovská výzva, jak vlastně ty Vánoce slavit, protože když jste vyrostli jako lidé, kteří mají rodiče, kteří žili dlouho vlastně třeba v komunismu a prarodiče taky v komunismu, tak tam byly určité svátky a mnohokrát já třeba osobně, když jsem se ptal, jak vlastně se slaví Vánoce mezi lidmi třeba věřícími a nevěřícími, tak v podstatě v těch tradicích, co se až děje, nebylo možná až tolik moc jako rozdílu v tom smyslu, že lidé mají stromky, mají většinou nějakou rybu, nějakého kapra. A tak tam vlastně ten jediný rozdíl potom bylo v to, jestli lidé věřící tráví třeba ten večer opravdu štědrovečerní tím, že se nějakým způsobem třeba stiší, že se spolu modlí, nebo že zpívají Bohu, nebo že si čtou ten příběh, který se odehrál v Betlemě. Versus lidé, kteří vlastně v Boha nevěří, že si pustí telku a možná koukají na nějakou tu pohádku a v podstatě celý ten aspekt toho principu nebo toho vlastně jádra, že si připomínáme to, že se Ježíš narodil, tak je jako kdyby úplně vytěsnaný nebo vymazaný. No a pak samozřejmě jsou různé kombinace a variace mezi těma to dvěma modelama, kdy lidé zkouknou tu pohádku, ale do toho mají ten příběh a podle toho, jak to doma je, jaké jsou zvyky, tak se jako v tom nějak vlastně nacházejí. Takže nevím, jestli se dá jako v Česku najít nějaký takový jasný model toho, jak prožívají křesťané Vánoce versus jak lidé, kteří nevěří, prožívají. Asi ten největší rozdíl by byl tady v tom, jaký prostor dávají vlastně o tom štědrém večeru těm božím hodnotám, celému tomu božímu příběhu.
Tradice, jak si z podstaty nebo z principu mají předávat něco dalším generacím. Mají něco uchovat a předat to dál. Co myslíš, že je vlastně to nejdůležitější, co bychom měli se snažit předávat těm, kteří jdou po nás? Jak nestratit tu puentu? A zároveň si říkám, přece pokud jde o věci duchovní, tak stejně pořád zdůrazňujeme, že to je věc osobní víry, osobního poznání, osobního přijetí. Jak to tady vyvážit? Co lze předat? Nebo jak lze nasměrovat, když platí i to druhé?
Vlastně uchovávat určité tradice je věcí kultury, že? A každá společnost má nějakou kulturu, každá rodina má nějakou kulturu a kultura se vytváří vlastně i vědomě a cíleně a systematicky, že se snaží nějakým způsobem implementovat určité věci do svého života a svého osobního potom třeba do rodinného a potažmo potom za hranice rodiny, ale jsou tam i věci nevědomé vlastně, které nějak akceptujeme, protože ta kultura jimi žije, nějak se předávají určité myšlenky a vlastně potom to má dopad na mnohem širší. Takže vidím v tom ten rozměr, že je hrozně důležité, jako kdyby čím žije celý ten národ, to znamená, čemu se dává prostor, co se vyučuje ve školách, co se opravdu šeruje a sdílí na internetu, čím lidé žijí. A v tom je asi obrovská výzva pro nás, pro věřící lidi, aby jsme dokázali vlastně v tom dnešním světě, v té dnešní kultuře, být lidmi, kteří přináší ty hodnoty, o kterých my víme, že jsou těma hodnotama, které vlastně mají pozitivní dopad a vliv na tu kulturu. To znamená, myslím si, že my jako osobnosti, jako lidé v tomto světě potřebujeme vlastně ty hodnoty nějakým způsobem modelovat. To znamená předávat vlastně víru, naději a lásku, když bych to možná chtěl zakomponovat do nějakého trojbalíčku, tak tyhle ty věci musíme být my těmi nositeli. Musí to být lidé, kteří jsou nositeli víry, naděje a lásky, kteří je nesou ve svých rodinách, ve svých manželstvích, zaměstnání, školách, všude, kde se nacházíme, aby se víra, naděje a láska, aby tyhle ty hodnoty se šířily skrze to, jak mluvíme, skrze to, jak se chováme v té společnosti. A když se nám to bude dařit vlastně v těch našich vlastních rodinách, tak budou vyrůstat další děti a mladí lidé, kteří budou ty hodnoty přebírat a budou je znovu nějakým způsobem, budou těmi nositeli. A samozřejmě každý rodič se jako trošku plácá někdy mezi tím, že by to tam strašně moc chtěl a přeje si to a třeba se za to modlí a nějak o to usiluje a úplně to tam nevidí, jak by si třeba přál. A někdy to může až vést prostě k tomu, že si říkáme, no to stejně prostě těm dětskám nejde nějak jako natlačit nebo to tam nějak nacpat. Je tam ten jejich rozměr toho, že oni vlastně potom musí toužit, že je tam to jejich rozhodnutí. A tak vlastně myslím si, že ten tlak a boj je přirozený a že je vlastně správný, že my potřebujeme o to usilovat a být především těma nositelama těchto hodnot, aby oni to na nás viděli, ale musíme dávat prostor k tomu, aby oni aby to mohli vidět, aby s tím mohli být konfrontovaní, aby v tom mohli růst, ale aby měli svobodu se vlastně proto rozhodnout a vstoupit do těch věcí. A myslím si, že to je takový přirozený vlastně proces lidského zrání a lidského přemýšlení a že je to prostě součást života. A někdy, když bych si moc přál, aby to bylo víc jinak, jako aby bylo víc takových lidí a napadají mě takové ty skeptické myšlenky, tak jsem vždycky rád, když si pak uvědomím jako takové ty velké principy, že, které mluví o tom, že Bůh tady je, že církev, která je nastavená, tak ani brány pekel prostě nepřemohou a že Pán Bůh si to pohlídá. On si vždycky pohlídá to, že se bude šířit víra, že se bude šířit láska, že se bude šířit evangelium. On si povolá ty lidi, on k ním promluví, on prostě si to zařídí a pohlídá si to. A člověk si uvědomuje, že je prostě jenom malou součástí v tom velkém běhu jako lidském a v tom velkém běhu Božího království. A vždycky mě to upokojí a uklidní, že je tady někdo větší než jsem já, kdo si pohlídá spásu a záchranu lidí, že je tu někdo větší, kdo si pohlídá spravedlnost, že on je ten, který má ve svých rukou právo, spravedlnost, lásku a on je ten, který je tím šéfem a on si to pošefuje, jak říkáme, on si to pohlídá, ale neznamená to, že já mám být nějaký alibista a říct si, tak ať si to pohlídá a já nebudu dělat vůbec nic, ale že to je jako taková nějaká ta souhra, že Pán Bůh nás vede, počítá s náma, aby jsme byli lidma, kteří usilují o ty věci, aby jsme byli tím jeho odrazem na této zemi, aby když on je plný lásky a práva a spravedlnosti a naděje a víry, tak aby my jsme vlastně do toho rostli a aby na nás bylo vidět, že jsme lidma, kteří touží po spravedlnosti a po právu a kteří nesou lásku a naději. A to je náš osobní úkol. S Boží pomocí být jako Ježíš, růst do tého podoby, ale pořád jako mít za hlavě tu myšlenku, že není to o mně, je tady někdo, kdo si to všechno pohlídá a kdo nám v tom pomůže a na koho se můžeme vždycky spolehat. A z toho jsem vždycky rád, protože i na Vánoce si tyhle ty věci, ať jsme v jakékoliv situaci, můžeme připomenout. Je tady někdo větší, než jsou Vánoce, někdo větší, než jsme my, na koho se vždycky můžeme spolehat a kdo si pohlídá ty nejdůležitější věci na celém světě.
Posloucháte sváteční vysílání Rádia 7, jehož hostem je dnes Petr Rataj. Povídáme si samozřejmě o Vánocích, dárcích, o vánočních zvicích, o čem jiném také v tomto období. A na druhé straně, Petře, ty jsi mnoho let v církvi, mnoho let člověk vydaný Bohu, kážeš a rok co rok připomínáš věci, které se Vánoc týkají. Jak to udělat, nebo jak zabránit tomu, aby nám tahle zvěst zevšedněla?
To zní trošku scary, jak to říkáš, mnoho let věřící a mnoho let v církvi, už jsem se polekal, že jsem třeba před důchodem. A samozřejmě jako člověk stárne, což je prostě platné pro každého z nás, že jo? A máš pravdu, jako myslím si, že mnoho věcí, které zažíváme víckrát a víckrát, tak nám trošku hrozí takový ten stav, že už jsme to přece zažili, už jsme to slyšeli, už to víme. A čím je člověk starší a má s něčím větší a větší zkušenost, tak ho to může vést opravdu do takového toho přemýšlení, které má blízko třeba k určité nepoddajenosti nebo možná i k určité formě pýchy, že vlastně já už jsem to zažil, já už to vím, já už jsem to říkal. A to je taková určitá lidská tendence, která nás vede určité předpojatosti nebo předzaujatosti a to se týká i lidí, ale i situací i Vánoc. A myslím si, že je hrozně důležité si zachovávat takový ten zdravý vlastně životní styl, kdy člověk neustále reflektuje svůj život vlastně s Bohem. A když bych to měl jako zaměřit vlastně na to, jak se to týká třeba mého kázání nebo příprav, tak samozřejmě, že každý kazatel už o Vánocích kázal mnohokrát, ale přesto se snažím, aby mi to nezevšednělo a nejsem ten typ, který bych kázal pořád to stejné. Já dokonce neumím ani jedno kázání na dvou místech zopakovat. Mně to nějak nejde. Já nedokážu vůbec jako kázat to stejné, prostě nějak k tomu nemám asi predispozice, takže pokaždé, když někde sem a kážu, tak musím mít prostě čerstvé, živé kázání, které se odráží v mém srdci. A aby se odráželo v mém srdci, tak vlastně to musím nějakým způsobem prožít, zažít. Musí to být prostě živé a čerstvé. Takže i ta vánoční zvěst je pro mě vlastně časem, kdy já to musím nějak zpracovávat dopředu a musí to být pro mě čerstvé a živé. A přesto, že jsou tam stejné principy, které kážeme o boží dobrotě a lásce, o tom, že se Pán Bůh za nás vlastně obětoval, že jsou tam vlastně ty atributy naděje, světla a všechny ty věci, které si na Vánoce připomínáme, tak pořád vlastně ty aplikace vlastně musí být neustále živé. Takže pro mě to východisko vlastně kdekoliv vyučuju nebo cokoliv vlastně kážu, tak je o těch božích principech, o Bohu, který je stejný, jak říkáme vlastně včera, dnes i na věky, že ty principy jsou stále stejné a platné. Ale to, co se mění, je ta forma, jak vlastně o tom mluvíme a to, jak můžeme tyhle ty věci aplikovat v dnešní době. Takže pokaždé se snažím, aby to bylo vlastně živé a snažím se vlastně si vždycky vzít nějakou zpětnou vazbu od mých dětí nebo od těch mladších posluchačů, kteří jsou takoví otevřenější ke kritice nebo otevřenější k tomu říct prostě věci, jak je třeba vnímají. A tím nechci říct, že se neptám i starších lidí, ale myslím si, že každý kazatel potřebuje mít i takovou zdravou zpětnou vazbu od lidí různého věku, jakým způsobem vlastně je to oslovilo a jestli to neslo nějaké opravdu poselství naděje pro ně a jestli tam byla nějaká aspoň špetka nějaké výzvy, jak by se to dalo aplikovat.
Ty jsi zmínil, že se to poselství musí nějak dotýkat tvého srdce, aby to bylo stále čerstvé. A to je možná ten důležitý moment. Musíme tedy nějak pracovat se svým srdcem, aby pro nás ta zpráva Vánoc byla pořád čerstvá. A jestli ano, jestli mi na to kývneš, tak jak?
Musím jen kývat. Rozhodně. Musí to být neustále živé. Já věřím tomu, že jestli říkáme, že Bůh je živý, že Duch Svatý jedná každý den, tak se to musí odrážet i v našem životě. A ten jediný recept na to je mít neustále živý vztah s Bohem. To znamená neustále vlastně na tom pracovat. A asi takovým, i když teďka už je zima a není to úplně tak jako ten nejlepší příměr, tak až přijde jaro, tak si všichni uvědomíme, my všichni, kteří máme nějaké zahrádky, že o ty zahrádky je potřeba se nějak starat. A potřebujeme vlastně nějakým způsobem tam zasévat, pokud chceme, aby něco vyrostlo. Musíme nějak odplevovat, pokud chceme, aby tam něco nerostlo. A to je takový skvělý příměr vlastně pro naše srdce, že potřebuji se neustále starat o své srdce, tak jako o tu zahradu. Jestli chci, aby tam rostla naděje, víra, láska nebo odpuštění, tak tyhle ty hodnoty potřebuju zasévat do svého srdce, potřebuju pro ně vytvářet tu půdu, aby tyhle ty věci mohly v nich růst. A naopak, jestli chci, aby v mém srdci nebyla hořkost nebo nějaká zloba nebo hněv nebo nějaká netečnost, tak potřebuji ze svého srdce z boží milosti tyhle ty rostliny a tyhle ty semínka vytrhávat a dávat je pryč, tak jako to dělám prostě na zahrádce. A potom podle toho, co na té zahradci dělám, tak to tam roste a dává to ovoce. A takový podobný příměr já nějak chápu o mém vlastním srdci, že to, co tam nechávám, aby tam rostlo, tak to potom dává ovoce. A to, co vlastně nechci, aby tam bylo, tak to musím vytrhávat, aby to tam nevyrostlo a nebylo to ovoce. Ono to zní jako velice jednoduše a když bych to měl nějak zkrátit, tak by to bylo to vlastně starat se o své srdce, jakmile rozpoznávám jako člověk, že z mých úst nebo z mého jednání vlastně, že tím motivem je nějaký hněv nebo zloba nebo neodpuštění, tak vím, že jsem dovolil vyrůst takovéhle rostlince vlastně ve svém srdci, která by tam neměla být, protože když ji tam nechám, tak jsem mnohokrát zjistil, že z té rostlinky vyroste keřík, z některého keříku je menší strom a bohužel jsem viděl u některých lidí, když se stáli, že si tam za celý svůj život vypěstovali prostě velký strom, který třeba strom neodpuštění, který v podstatě produkoval neodpuštění vůči komukoliv. Potom někdy na sklonku života, kdy bylo vidět, že to ovoce vlastně toho stromu vychází z těch úst, že to je vlastně taková nespokojenost ze vším, kritika, zloba, neodpuštění, které se stalo někde daleko dávno v životě, ale se kterým se nejednalo, vlastně vyrostlo a neslo potom vlastně to negativní ovoce. Takže každý člověk může tyhle ty věci měřit na základě toho, co vlastně vychází z jeho úst, protože i Boží slovo říká, že vlastně naše ústa v podstatě produkují to, co se odehrává v našem srdci. A to je takovým měřitkem. Takže pokud já u sebe najednou zjišťuju, nebo mě někdo upozorní, že mluvím určité věci, tak bych si měl udělat nějakou reflexi ve své mysli, proč je takhle mluvím, a vyhodnotit si, jestli náhodou jsem nenechal vlastně ve svém srdci vyrůst něco, co vlastně nechci mít. A pak díky Bohu za to, že ho máme, že v něm máme to řešení, že on je ten, který nám může pomoct zbavit se veškerého neodpuštění, zloby nebo hněvu a zasít právě do našeho srdce hodnoty, jako je třeba Boží pokoj, nebo láska, nebo naděje. Takže kdybych to měl zabalit do nějaké jednoduché myšlenky, tak je to vlastně neustálá práce se svým srdcem, starost o své srdce, protože z něho, jak víme, vychází život. Takže kdo má zdravé srdce, tak z něho vychází věci, které jsou požehnáním a povzbuzením pro druhé. Když někdo se o své srdce nestará, tak to srdce je nemocné a vychází z něho spíš věci negativní, které vlastně druhé lidi nepozbudí ani nepožehnají, ale naopak je můžou vést třeba do skepse nebo do nějakých podobných stavů. Takže mít lidi, kteří mají srdce, které je plné vlastně života, optimismu a naděje, která přichází z Boha, tak to je skvělý lék na naši společnost, do té naší kultury, k záchraně mnohých dalších lidí.
To říká Petr Rataj, host dnešního svátečního vysílání Rádia 7. Petře, děkuji za tvůj čas, děkuji za myšlenky, které jsi s námi sdílal. Přeju ti opravdu hlubokou radost, novou hlubokou radost z toho, že Vánoce připomínají to poselství o narození Božího syna, ve kterém máme to všechno, o čem jsi dnes mluvil. Pokoj, lásku, radost a takové to spočinutí, které stejně všichni potřebujeme. Děkuji.
Já taky děkuju za to, že jsme mohli být dneska spolu a taky přeju všem posluchačům pokoj, lásku a radost a ať máte hezké a veselé Vánoce.
A slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Vánoce s Rádiem 7.